izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Dragi poslušalci, dragi poslušalke, lepo pozdravljeni v nocojšnji radijski katehezi, ki jo posebej namenjamo vsem bolnikom in njihovim svojcem. Kateheze pripravlja monsignor Miro Šliber, odgovoren za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in lurški kaplan. Lep dober večer, gospod Šliber.
Dober večer vsem.
Nocojšnja kateheza bo posvečena prazniku Lurške Matere Božje, predstavili pa bomo tudi letošnjo papeževo poslanico bolnikov. Ampak začeli bomo pa z molitvijo, kaj ne?
Dovolite še besedo pred molitvijo. Na računalniku imam pogosto odprto lursko stran s prikazom lurške votline. V duhu z vami večkrat zmolim kratko molitev, drage poslušalke in poslušalci Radija Ognišče. Tako naj bo tudi zdaj, na začetku druge radijske kateheze za bolnike in vse preizkušene, pa ne le za nje in za vas. Del te molitve, ki jo je pred leti sestavila ena od naših lurških romark, bom sedaj zmolil z vami. Povabim vas, da v duhu sodelujete. Marija, vse nas imaš neskončno rada. Tvoje materinsko srce se veseli, ko nas gledaš, ko prihajamo k tebi. Vsak s svojimi močmi in vsak s svojo ljubeznijo do tebe in do Boga. Vse nas blagoslavljaš, doma in drugje, posebno pa v Lurdu, romarskem pribežališču bolnikov, invalidov in vseh drugih iskalcev Božje moči in ljubezni. Pri votlini, kjer si se dotaknila človeštva in še danes deliš toliko milosti. Sedaj pa vas povabim, da še skupaj zmolimo zdravo Marijo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Lurška Mati Božja, prosi za nas. Sveti Jožef, prosi za nas. Sveta Bernardka Lurška, prosi za nas. Vsi naši krstni zavetniki, prosite za nas. Nadaljevanje romarkine molitve pa bomo zmolili za konec kateheze. Pred posebnim blagoslovom, saj veste, tisti, ki ste že bili v Lurdu, ki ga prejmemo v Lurdu.
Gospod Šliber, v prejšnji katehezi ste poslušalce povabili k sodelovanju in seveda nas zanima, povejte prosim, so se odzvali na vaše povabilo, vas je kaj še posebej nagovorilo, je morda kdo komentiral tudi domačo nalogo, ki ste nam jo predlagali?
Hvala vam za lepo izdelano domačo nalogo. Prepričan sem, da je bil marsikdo v teh tednih vesel vašega obiska. Dragi bolniki, invalidi. Prav tako verjamem, da ste vi, ki vam ni prizaneseno z boleznjo in z drugimi preizkušnjami, kakšen križ z večjo ljubeznijo sprejeli in darovali za ljudi ali druge namene. Hvala tudi za telefonske klice, mnenja, dopolnila, vprašanja, pa tudi zapise prek interneta. V prihodnih katehezah obljubim, jih bom upošteval. Posebno me je nagovorila oseba, ki se z velikim zaupanjem priporoča svetim trem kraljem za srečno zadnjo uro, zame in najbrž tudi za vas novo. Zanimalo vas je tudi, zakaj večkrat poudarjam, da tudi meni ni prizaneseno z boleznimi. Ob tem omenim zgovoren zapis na moji novomašni podobici izpred 44 let, ki je v smisli moje nevšečnosti. Apostol Pavel je zapisal Rimljanom v 8. poglavju, njim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Tako še z večjim pogumom, kaj povem, tudi na radiju, tudi v katehezi, ker sem tudi sam prebolel raka in tudi drugih tegob se ni manjkalo.
Tako in prejšnjič ste nam obljubili, da boste tudi o tej svoji preizkušnji spregovorili v eni od prihodnjih katehez. Nocoj pa bo poudarek na Lurški materi Božji, ki je zaznamovala mnoga življenja in tudi nocoj ste v studio prinesli kar nekaj stvari iz Lurda, tako imamo tudi tukaj v studiu Radija Ognjišče, pravzaprav en tak mali Lurd. In preden čisto zares začnemo z nocojšno katehezo, pa morda še nekaj besed o tem, komu namenjamo našo katehezo.
Radijski katehezi vsako tretjo soboto v mesecu so dali naslov kateheza za bolnike in druge preizkušene. Ali greste torej zdravi lahko spat, ali k televizorju, ali pa odprete drugo postajo? V isti sapi se vprašujem, kdo pa je zdrav? Popolnoma zdrav. Ali ni Slovenija ena sama velika bolnišnica? In mi vsi bolniki. Ali ne potrjujete to tudi vi, ki se pridružujete v poldanski molitvi po zvonjenju in skupaj molimo po prošnjah poslušalcev? Tudi sam, če le morem, molim z vami. In ali ni največ prošen prav za zdravje, za srečno operacijo, dobro okrevanje, za srečen porod in še tolike druge namene, ki so tako povezani z zdravjem in skrbjo za preizkušene.
Tako prav za vsakogar torej nocojšnja kateheza in o čem bo tekla beseda nocoj, gospod Šlibar?
Ja, zelo mavrična bo, lurška bo. Mavrična, pestra, kot je življenje bolnika in vseh, ki ga spremljajo. Po knjigi Duhovno spremljanje bolnikov, ki sem jo omenil v prvi katehezi, bi nadaljeval s predstavitvijo bolnika, njegovo izkušnjo izgnanstva. Ob tem naslovu berem, da zgodovina, literatura in vsakodnevno izkustvo govorijo o veliki raznolikosti oseb, ki so zboleli. Tudi odzivi na bolezni so različni. Tam je zapisano, da so ljudje, ki kakor Tobija, saj veste za to ime stare zaveze svetega pisma, sprejmejo bolezen iz Božjih rok. So ljudje, ki padejo tudi v depresijo ali se upirajo ob močnih napadih jeze. Jobov klic, saj ga poznate, odmeva tudi danes v bolniških sobah, po hišah, kjer bolniki skupaj s svojimi bližnjimi doživljajo napredovanje bolezni. In draga sestra in brat, če prebereš psalme, naletiš na številne molitve, ki jih bolni namenijo Bogu. Seveda, ne moremo pozabiti številnih s tesnobo prežetih tožb, ki so kot nekakšen odmev Kristusove tožbe na križu, moj Bog, zakaj si me zapustil? in združene z občutki zapuščenosti. A je v njih zaznati tudi veliko zaupanja. V tvoje roke izročam svojo dušo. Ali ni tudi tvoja, pa tudi moja, tolikokrat moj Bog, zakaj si me zapustil in se veselim s teboj, da znava reči tudi v tvoje roke izročam svojo dušo.
V mesecu februarju in 11. februarja na god Lurške Matere Božje smo obeležili tudi Svetovni dan bolnikov. Tudi letos je papež objavil poslanico bolnikom in jo naslovil z besedami Zaston ste prejeli, zaston dajajte. Pa me zanima, od kdaj in kje se obhaja Svetovni dan bolnikov?
Lepo je, da vprašate, ker veliko stvari, ko je bolezen, in še toliko stvari v cerkvi, tudi razne praznovanja in dnevi, ne poznamo in jih moramo pojasnjevati. Ko ste vprašali za Svetovni dan bolnikov, uvedel ga je papež sveti Janez Pavel II. Leta 1993. Čeprav ga obhaja cerkev po vsem svetu, so bile kdaj določene tudi celine in kraji, zlasti romarski, kjer se je na poseben način obhajal ta dan, krajevni in vesolni cerkvi spodbudo in duhovni navdih. Tako, Lourdes, Fatima, Loreto, Altetink, Guadalupe, Adelaide, Seul, Sydney, Washington in druga mesta. Vsa ta so bila tedaj ob teh svetovnih dnevih središče dogajanj. In letošnjo obhajanje 27. je bilo v Kalkuti v Indiji.
Aha, v Kalkuti torej letos. Zakaj pa obhajamo Svetovni dan bolnikov prav na praznik Lurške Matere Božje?
O, kako sem vesel. Lurške Matere Božje. Saj veste, pa ne bom še povedal, ob koncu pa že. Vsi saj malo poznamo zgodbo o Lurdu. Leta 1858 se je devica Marija kot prelepa gospa prikazala revni pastirici Bernardki v Otlini ob reki Gavi. Marija je deklice naročila naj koplje tam, kjer je stala. In na dan bo privrela zdravilna voda. Ko je Marija naročila naj pije iz izvira, je kopala, dokler ni odkrila blatne vode. Drugi ljudje so kopali naprej in v skladu s poročilom je voda postala bistra. Tedaj se je začelo. Končalo pa po 18 prikazovanjih 16. julija 1858. Z veliko prošnjo molite rožni venec, delajte pokoro, postite se. Ves čas je Bernardka ostala preprosta. Učila se je odvračati pozornost od sebe, kar ni običajno. Je pa veliko sporočilo svetu, ki tako neznansko ceni podobo, razupitost in javni ugled. Bernardka je po 8 letih želela vstopiti v samostan sester usmiljenk v Neveru, kjer je tudi pokopana. Lourdes je v 161 letih, odkar se je Marija prikazala Bernardki, Sobiru, postal najbolj znano in najbolj obiskano romarsko središče, kjer se zbirajo romari iz vsega sveta. Skozi zgodovino je postal tudi kraj številnih čudežev. V tisoče gredo. Samo tisti, ki jih je cerkev uradno priznala po zahtevnem in natančnem preiskovalnem postopku je 70. Zadnje priznanje je bilo letos v januarju. O njem ste tudi slišali na valovih radija Ognišče. Želimo si, da bi vsakokratno romanje v Lourdes in druga romanja v domača svetišča, kakor tudi vse molitve k Mariji, okrepili doživetje Božje in Marijine bližine. Zato prav svetovni dan bolnikov ob prazniku Lurške Matere Božje 11. februarja.
In kako vsakokratni papež nagovori bolne in tudi drugem ob svetovnem dnevu bolnikov?
Vsakokratni papež napiše poslanico za svetovni dan bolnikov. Rekli bi lahko tudi pismo. In vsakega pisma, a ne se še spominjate, ko ste bili še dekle, pa fantje, kako smo se razveselili pisma. In skozi vsa ta leta so se kar zvrstili trije papeži. Tako sveti Janez Pavel II., ki je vodil cerkev od 1978 do 2005, za njim Benedikt XVI., še živeči zaslužni papež od 2005 do 2013, in sedanji Frančišek od 2013 naprej in mu želimo še mnoga leta. Poslanico vsakokratni papež naslovi na verne kristjane in ljudi dobre volje. Poslanica vsebuje pomembna sporočila tako bolnikom, svojcem, zdravstvenim delavcem, bolnišničnim in drugim duhovnikom, redovnikom, redovnicam in sploh pastoralnim delavcem, kakor tudi državnikom in odgovornim v cerkvi.
Je pa zanimivo, da je svetovni dan bolnikov povezan tudi z romani, kaj ne?
Seveda. Ne pozabimo, da so se že pred začetkom svetovnih dni po mnogih deželah odomačila narodna in druga romanja bolnikov, starejših in invalidov, kot se poznate. Naša romanja na Brezje in na druge Božje poti, katere so za vas najbolj pomembne? Kdo od vas ne ve za vse slovensko romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje vsako leto, tretjo junijsko soboto? Tudi druga romanja so običajno v poletnem času škofijska božjepotna Marijina svetišča ali tudi drugam, pa ne le ob svetovnem dnevu bolnikov. To vrstna romanja navdihujejo in dopolnjujejo to, kar se dogaja na svetovni ravni. Vem, se vas kar vidim in čutim, da vaše srce kar poje ob lepih spominih na romanja, vaša božepotna svetišča, ki so naše lepi Sloveniji ali tudi bolj oddaljena, kot že večkrat omeni Lourdes, Fatima, Medžugorje. Vi pa še naprej naštevajte.
No in zdaj vprašanje, ki bi morda sodilo na začetek nocojšnje kateheze, zakaj pravzaprav obhajamo svetovni dan bolnikov?
Svetovni dan bolnikov, ki ga obhajamo 11. februarja na god Lurške Matere Božje, ne more in ne sme biti samo dan, ki bi ga zabeležili v kroniko cerkve in krajevnih cerkva. Njegova sporočilna vrednost je v novih spodbudah in tudi pregledu skupnega dela v skrbi za trpeče. Takšna adventura, kako v domači družini, v župniji, v cerkvi na Slovenskem in v svetu poskrbimo za bolnike. Povedano kratko. Svetovni dan bolnikov, ki ga vsako leto obhajamo v cerkvi, želi biti znamenje navzočnosti cerkve v svetu, kot usmiljenega Samarjana v službi vseh, ki kakorkoli trpijo. Torej, da se v usmiljenem Samarjanu vidimo, prepoznamo, ogledamo, kako je on ravnal in kako naj bi ravnal, a ne samo papež in škofje in duhovniki, tudi vaši doma, tudi naši zdravstveni delavci. Lurško Mater Božjo tako vsako leto prosimo, naj vsem izprosi, da bomo po njenem zgledu lažje sprejemali vse trpljenje in postali, v narekovaju rečeno, hitri in občutljivi v spremljanju bolnih.
No in zdaj sva pri vsebini letošnje poslanice. O čem govori?
Poslanica ima naslov, kot ste že rekli, zastonj ste prijeli, zastonj dajajte. To je stavek iz Evangelija po Mateju, 10. poglavje. Je nadaljevanje Jezusovih naročil apostolom, ko jih vabi, naj uzdravljajo bolnike, mrtve obujajo, gobove očiščujejo, demone izganjajo. Priznati moram, da v ponedeljek na praznik Lurške Matere Božje res nisem bil v Kalkuti, v Indiji, ker je predaleč, ker hočem biti ob vas. Bil pa sem na Brezjah, ker je škof Jamnik vodil mašno slavje in so prisotni, ki so to želeli, lahko tudi prijeli zakrament bolniškega maziljenja. Mislil in molil sem tudi za vas. A reče vam, da je bilo lepo, kakor je vedno pri Mariji lepo.
In kako vas nagovarjam, letošnja poslanica?
Razveselila me je papeževa beseda, da je cerkev mati vseh otrok, zlasti bolnikov. Ste slišali to? Da je cerkev mati vseh otrok, zlasti bolnikov. Ste to tudi vi? Takoj zatem papež poudari, da živimo evangelij najbolj popolno takrat, ko smo podobni usmiljenemu Samarjanu v velikodušnem služenju. To naj ne bo le v strokovnem pristopu k bolniku, pač pa v ljubečem objemu. Ker mal sem važen in čutim veliko hvaležnost, da smem upravljati to poslanstvo, ki je tolikokrat podobno usmiljenemu Samarjanu. In hvala tudi vsem, ki se z menoj trudite in to počnemo. Dalje, ker je človek preveč zagledan vase in v svoje potrebe, papež v poslanici spodbuja pogovor, ja, pogovor, ki vodi k velikodušnemu podarjanju. Ob tem mi je všeč, da papež poudari, da smo vsi ranljivi in kaj hitro potrebujemo pomoč. In ob tem pomembno papeževo povabilo, vsi bodimo ponižni v dajanju in sprejemanju pomoči. Kar priznajmo, kako lažje je nekomu pomagati, kot pa rečem, prosim, pomagaj. Za vzor nesebične ljubezni papež pokaže v nadaljevanju poslanice na sveto mater Terezijo iz Kalkute. Papež, ki v svojih pridigah in nagovorih zagotovo ne pozabi na uboge vseh vrst, tudi zapiše. Sveta mati Terezija nam pomaga razumeti, da mora biti edino merilo delovanja nesebična ljubezen do vsakega človeka, ne glede na njegov jezik, kulturo, narodnost ali vero. še dobesedno zapiše, njen zgled nas še naprej vodi in nam odpira obzorja veselja in upanja za vse, ki potrebujejo razumevanje in ljubezen, še zlasti za tiste, ki trpijo. V nadaljevanju papež v poslanici omenja tudi prostovoljce in njihova združenja, ki se posvečajo prevozu in pomoči bolnikom ter tistim, ki organizirajo krvodajalske akcije, darovanje tkiv in organov. Njih in nas papež prosi, da bolnike poslušamo in omogočimo zavestno sodelovanje z zdravljenjem. O, kako je to pomembno tudi za nas, naše lepi Sloveniji. In na tem mestu posebej pozdravljam vse prostovoljce in si jim tudi v imenu tolikih, ki jim ne izkazujejo hvaležnosti, zahvaljujem. In ne nazadnje, tudi priporočam, da se udeležite, če vam dopušča zdravje in leta krvodajalskih akcij. Potem papež proti koncu poslanice nagovarja tudi katoliške zdravstvene ustanove in jih spodbuja, naj svojo dejavnost upravljajo v luči evangelija, kar pomeni, da so velikodušni in zgledni v razdajanju bližnjim in skrbi za ljudi. In ob koncu sklene papež pismo poslanico z obljubo, da vse izroča Mariji zdravju bolnikov. Naj nam pomaga, pravi, da bomo darove, ki smo jih prejeli, lahko razdajali v duhu dialoga in vzajemnega sprejemanja. Tako bomo živeli kot bratje in sestre, ki so pozorni na potrebe bližnjih, se velikodušno razdajali in se veselili ob nesebičnem služenju. Prav tako nam papež zagotavlja, da je z nami v molitvi in nam podeljuje apostolski blagoslov. Drage poslušalke in poslušalci, se ste še pri radijskih sprejemnikih? Kaj pa naj bo naš odgovor? Tudi odgovor papežu za to čudovito pismo poslanico? Papež vedno prosi, naj ne pozabimo moliti zanj. In bom v nadaljevanju omenil znamenje pri sveti maši, ki gre pogosto mimo nas, pa nas spomni na besede o povezanosti s papežem in molitvijo zanj. Ne vem, morda bodo te besede to pojasnilo za koga novo. Se spomnite, kako mašnik pred obhajilom razlomi veliko hostijo in spusti majhen košček v kelih svetorešno krvjo. Drugič boste na to pozorni. S tem želi poudariti edinost cerkve pri Kristusovi daritvi in povezanost s papežem in škofi. Na tem mestu, če smo lahko pri maši, ali jo tudi spremljamo po televiziji ali radiju, vidimo in začutimo resničnost vesoljne cerkve. V malem koščku hosteje je navzoč sleheni vernik, ti in jaz. Če že ne zares pri svete maši pa v duhu. Ko vsi duhovniki po svetu odlomimo košček hostije, v kateri smo navzoči vsi verni, smo povezani v neizmerno moč medsebojne edinosti. To drobno in skoraj neopazno dejanje nas poveže v skupnost kristjanov, v živo cerkev, poveže nas tudi s papežem.
Svetovni dan bolnikov obhajamo ob godu Lurške Matere Božje in verjamem, da je mnogo naših poslušalcev tudi tesno povezanih z Lurdom. Mene pa zanima, gospod Šliber, kakšen pa je vaš odnos do tega romarskega svetišča?
Ja, zdaj pa smo tam. Pa bom zato zelo oseben. In pozdravljam vse, ki smo v preteklih letih skupaj romali v Lurd. Tako bolnike, invalide, vse druge preizkušene in tudi zdravnike, medicinske sestre, spremljevalce, prostovoljce in vse, ki jih nisem omenil. Že kot otrok sem slišal za Lurd. Za značilno votlino in tisti steber sveč pred njo. Sej se spomnite. Dvakrat sem romal v Lurd z zdaj že pokojnim patrom Marjanom Šefom, jezuitom in župnikom Dušanom Ruehom iz Ježice. Ko sem bil že 20 let župnik bolniške župnije v Ljubljani, sem leta 2006 izvedel za možnost romanja v Lurd s posebnim vlakom za invalide v organizaciji Unitalsi iz Italije. Po pogovoru z osebami, ki so romale kot bolnice, invalidke, invalidi v Lurd, sem prav hitro poiskal povezavo z Unitalsi, z duhovnikom Karlo Bolčinom, ki ga poznate prav po radiju Ognišče, in tudi z Joano iz Štandreža. In tako se je začelo. Do sedaj se je zvrstilo 13 romanj z vlakom ali letalom. Romajo bolniki, invalidi, pomočniki, zdravstveni delavci, zdravi romari, duhovniki in vsako leto tudi eden od škofov. Sej, če niste z nami in niste bili, pa z nami romate, ko se oglašamo na radio Ognišče, saj veste, takrat slišite radio Lurški romar prinaša to in to novico. Priznam, da je z romanji povezano kar precej skrbi in križev. Mislim na težke bolnike, ki se težko odločijo za romanje. Prostovoljce, ki kot zdravniki, sestre in spremljevalci pomagajo na romanju. Za mnoge je težava tudi cena romanja, pa dopusti in še kaj. Pa vseeno sprejemamo vsakovrstne križe. Saj se zavedamo vrstice v posni pesmi, čez Golgoto gre pot v nebo. Vse nam pomaga, da doživimo tudi velikonočno jutro, ko se veseli in duhovno prelovljeni po raznovrstnih čudežih vračamo domov. Saj se spomnite tudi s harmoniko in plesom na postajah in celo na samem vagonu. Potem, ko smo se v Lurdu na poti družili z italijanskimi romari iz različnih škofij ob slovensko-italijanske meji, kakor vsakih nekaj let tudi z Bolgari, ki se nam pridružijo v Lurdu, je seveda z romari tudi iz vsega sveta koliko lepih spovedi, pogovorov, lepih bogoslužij. A vam omenim eno čisto osebno.
Prosim.
Tam okrog 5 uri zjutraj odprejo ta velikanska vrata. Stopim k votlini. Nikogar še ni bilo. Uležem se pred Lurško Marijo. Nisem zaspal, ampak z rožnim vencem za vse vas, za našo Slovenijo. In tako po enih 20 minutah zaslišimo daleč stopinje In moški je urejal prostor v Lurški votlini za sveto mašo, ki je prva, se začne ob 6. Nisem ga pogledal, sem začutil, sem, kako mi je rahlo brcnil v nogo. Ej, sem rekel, morda je mislil, da je nekdo tukaj umrl pred Marijo. Mirno sem ga pogledal, se nasmejal in rekel, ah, Marija že ve, da jo imam rad, da jo imam rad tudi za vse vas, ki ne morete romat v Lourdes. Tudi je ena udeleženka romanja zapisala, okrepili smo se v veri, saj smo se ob Mariji očistili strahov. Po romanju smo bolj svobodni in polni upanja. Z Marijo lažje rečemo vsemu, zgodi se. In tako, zgodi se, je izrekla tudi udeleženka zadnjega romanja v Lourdes, ko je v velikem trpljenju romala s svojim težko bolnim možem. Par dni pred odhodom je dobila od zdravnika dovolenje, da sme poromat skupaj z možem. Vse v Lourdes sta izročala božje previdnosti. Žena to pogumno dela še naprej, čeprav je njen mož umrl 2 meseca po vrnitvi iz Lourdes. Prepričan sem, ob vseh srečanjih, ob molitvah, da je zelo povezana z možem in tudi vem, da je Lurška Marija tista, ki jo krepi v veri in upanju.
Gospod Šliber, prepričana sem, da hranite še veliko takih in podobnih pričevanj povezanih z Lourdes in romanje se pravzaprav začne že s pripravo na, kaj ne, kako je s pripravo na romanje v Lourdes?
Veselim se vsakoletne priprave na romanje in imam že označeno v koledarju, približno, da se ne bom zmotil, kar preračunajte sami. 19. junija romamo v Lourdes, torej še nekaj mesecev. Že v samem vpisu povabim vsakega, da zmoli vsak dan zdravo Marijo, ki naj poveže vse romarje pred odhodom v Lourdes. Priporočam tudi osebno 9-dnevnico pred odhodom. Po romanju pa sledi srečanje z romari iz Slovenije in Italije v Dobrovski cerkvi vedno na 1. oktobrsko soboto. In še to, vsako 3. soboto v mesecu se srečamo na Dobrovi prijatelji bolnih Marije in Lourdes in tudi drugi. Obvestilo o tem najdete tudi v družini. Nekajkrat na leto, vsaj za praznike, se z romari povežemo prek pošte ali elektronskega sporočila in obnovimo spomin na romanje. Za vse sem hvaležen združenju Unitalsi in odgovornim tako predsedniku Montanaru, zdravniku, pa že omenjenemu Karlu in Joani in drugim. Želim, da vsi, ki ste še ostali pri poslušanju te kateheze, to sporočite naprej in omogočite romanje starejšim in bolnim v vaših družinah in župnijskih občestvih. Prisluhnite, kako lepo je, ko se odrasli otroci odločijo, tako moč staršev ob kakšni življenjski obletnici plačajo romanje za romanje v Lourdes. Ni jih bilo malo takih. Tudi mladim, vsaj tistim od Birme naprej, ta romanja zelo koristijo, saj so ves čas usmiljeni samarjani, ki pomagajo romarjem. Ob koncu tega pogovora sem hvaležen, zdaj pa je tisto, kar sem prej zatajil, hvaležen lurškemu škofu Nikolaju in vodstvu Unitalsi, da sem že peto leto kaplan lurške votline. In tako povabljen, da izkazujem še večjo ljubezen do bolnikov in Marije. Tako sem tudi vprašal o podelitvi tega, bi rekel preprosto potihem, častnega naslova, kaj pa bo sedaj moje poslanstvo, in so rekli, imej še bolj rad bolnike in pa Marijo. Predno sklenem katehezo, naj omenim še telefonsko številko, na katero lahko pokličete, vprašate, predlagate, kakor ste do sedaj in lahko še več. Torej, 031-613-378. 031-613-378.
Tako skoraj pri koncu tokratne kateheze smo. Gospod Šliber, bo tudi nocoj kakšna domača naloga?
Spodobi se, kot je to pri vsaki katehezi. Pred leti je nadškof Stanislav v pisnem pozdravu, ki sem ga prebral na vlaku, tako slovenskim in italijanskim romarjem, omenil štiri namene, ki naj se jih spomnimo v Lurdu. Kot prvega je predlagal, molite in izročajte trpljenje za vero v našem narodu. Saj preveč ljudi živi, kot da Boga ne bi bilo. Drugi namen, prosite za naše družine. Naj bodo ognišča ljubezni, medsebojnega spoštovanja in vere. Kot tretjo željo, ki jo ponesimo pred Marijo v Lurdu, prosite za našo krajevno cerkev, da bo še naprej oznanjala Jezusov evangelij vsem, ki iščejo luč in resnico, in da bo imela tudi primerno število duhovnih poklicov. In še četrti namen, molite za bolnike. Tudi bolniki molite za druge bolnike, da bomo vsi deležni Božje nežnosti. In ko ste vprašali za domačo nalogo, prav to naj bo naloga za nas vse v mesecu februarju. Upam, da ne bo pretežka naloga. Torej, vera, družina, cerkev v Sloveniji in v svetu, duhovni poklici in pa bolniki. Dragi poslušalci in poslušalke, ki spremljate to katehezo, tako ste pridni bolj kot kakšna skupina drugorazrednikov ali iz devetletke ali odraslih. Sledi še napovedana molitev, ki jo je zapisala ena izmed romark v Lurd. Nadaljevanje te molitve. In jo bom zmolil v duhu povezan z vami. Ob sebi pa imam lurško Marijo z vodo, saj jo poznate, s katero vas bom na koncu blagoslovil. Imam tudi podobo svete Bernardke, kateri bodo posvečena vsa letošnja romanja v Lurd. Vsi, ki bodo letos romali, bo na temo sveta Bernardka. Imam tudi rožni venec iz Lurda in tudi, to pa ne bom prežgal, ker smo v studiju, svečo, ki jo nosimo v Lurdu ob večerni procesiji. Saj veste, nam uspe kdaj, da se tudi sliši lurška pesem in vsaj dve zdravi Mariji nam tudi zaupajo. Sedaj pa se zberimo za molitev. Blagoslovi Marija svojim ljubečim blagoslovom svoje drage bolnike, ki ti iz dneva v dan darujejo svojo bolečino, svojo ujetost v bolezen, ovire in meje, ki jih ne morejo preseči, in svojo ponižnost, s katero sprejemajo pomoč bližnjega. Naj se vse to spreminja v ljubezen in razsvetljuje njihova življenja, ter jih polni z upanjem in vero, da je njihova pot sveta, ker jih vodi v večno veselje in življenje v Bogu. Blagoslovi, Marija, tudi vse spremljevalce in pomočnike, ki ti darujejo svoje roke, srca in moči, da pomagajo, da pridijo k tebi tudi tisti bratje in sestre, ki potrebujejo moč in pomoč drugega. Napolni jih z veseljem, srčnostjo in ljubeznijo, zavedanjem, da kar storijo svojemu bližnjemu, storijo Bogu. Naj se s tem veča tudi zaupanje v Božje varstvo in spremljanje. Ob koncu, dragi vsi, sklonimo glave za slovesni lurški blagoslov. Bog, vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, sinu deviške matere Marije.
Amen. Amen.
Ona je rodila začetnika življenja, njena materinska priprošna, naj nam posreduje Božje varstvo.
Amen.
Vam, ki ste romali v Lourdes, vsem, ki častite Lurško Mater Božjo in vam je posebej blizu vaša Marija, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo.
Amen. Tako, z molitvijo smo prišli do konca nocojšnje kateheze. Gospod Šliber, hvala za vse, za nocojšnjo katehezo in vse, kar dobrega storite za vse bolnike, trpeče in njihove svojce. Hvala za nocoj in lep pozdrav do marčevskega snidenja.
Z velikim veseljem pričakujem, da bomo spet skupaj.
Srečno.
Hvala lepa.
Od vas se za nocoj poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved.
Molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.